Бүгін таңертең Қазақ телевизиясында 45 жыл қызмет атқарған журналистика ардагері Нұртілеу Иманғалиұлы өмірден өтті. Нұртілеу Иманғалиұлы құрдастар, жастар дауысы, арай, жадыңдама жолдас, айна, жас жігер, бетпе-бет, қолтаңба, діңгек, көршілер, заң сөйлесін, Нұртілеу авторлық бағдарламалар арқылы қалың көрермен есінде қалды делінген хабарламада. Нұртілеу Иманғалиұлы 1952 жылы 1 мамырда Алматы облысының Ақсу ауданында дүниеге келген. Қазақ телевизиясында тілші, редактор, аға редактор, комментатор, бас редактор, саяси шолушы, директордың орынбасары, хабар агенттігінде модератор жүргізуші, одан кейін үкімет кеңсесінде сектор меңгерушісі, президент әкімшілігінде бас маман болып жұмыс істеген. Одан бөлек Нұртілеу Иманғалиұлы 2006-2007 жылдары Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы, одан кейінгі жылдары Қазақстан РТРК акционерлік қоғамы басқарма төрағасының кеңесшісі қызметтерін атқарды. Бүгін ұлттық арна эфирінен естелік хабарлар мен арнайы жобалар беріледі.